La 2 de septembro kvarmili onoj 600 mil lernantoj kaj pli ol 666 mil instruistoj komencis en Pollando la novan lernojaron. Tio estis la unua renkontiĝo kun lernejo por 360 mil infanoj, inter ili ĉirkaŭ 60 mil sesjaruloj. Komence de junio la registaro akceptis projekton de leĝamendo pri kleriga sistemo, conforme al kiu post unu jaro alla lernodevo subiĝos sesjaruloj naskiĝintaj en la unua jarduono de 2008. Antaŭ la feriado alla Sejmo estis direktita postulo pri ĉirilata referendumo kun ĉirkaŭ 1 miliono da subskriboj. Pri referendumo decidos la Sejmo. La registaro kontraŭas ĝin.